l-FBI jinvestigaw it-tieni attentat ta' assassinju fuq Donald Trump. Is-sit tal-pjattaforma tal-medja soċjali X kritika lill-Gvern Awstraljan dwar il-pjanijiet tiegħu dwar il-kontenut fuq il-medja soċjali u il-Buru tat-Temp Awstraljan wissi dwar temp bisħana estrema matul ir-rebbija. Insemmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Uffiċjali fl-Istat Uniti qabdu raġel armat li kien se jipprova juqtol lill-ex President Donald Trump. Ryan Wesley Rout kien arrestat wara li aġent ta' servizz sigriet lemħu b'rifle għal pissiġar waqt li Trump kien qed jilgħab il-golf fi Florida. Kellimi għall-kampanja presidenzjali ta' Donald Trump ringrazzja li servizz sigriet li waqqaf l-attakk fuq Trump xarejn wara attentat taqtil waqt li Trump kien frali f'Butler f'Pennsylvania. L-aġent speċjali ta' l-FBI fl-uffiċċju f'Miami, Jeffrey Valtry, jgħid li l-awtoritajiet għadhom qegħdin jinvestigaw il-mottiv.
The FBI has assumed the role as the lead federal law enforcement agency in the investigation of the incident that occurred earlier today at Trump International Golf Course here in West Palm Beach, Florida. We've deployed a number of resources, including investigative teams, crisis response team members, bomb technicians, and evidence response team members as well.
Intant il-President Amerikan Joe Biden jgħid li s-servizz sigriet għandhom bżonn aktar għajnuna u m'hemmx lokal violenza politika fl-Amerika.
No place in political violence in America. None. Zero. Never. I've always condemned political violence. I always will in America. In America, we resolve our differences peacefully, the ballot box, not at the end of a gun. America suffered too many times the tragedy of an assassin's bullet. It solves nothing and just tears the country apart. We must do everything we can to prevent it and never give it any oxygen.
Is-sejt tal-pjattaforma tal-medja soċjali X Elon Musk kritika lill-Gvern Awstraljan dwar il-pjanijiet tiegħu li jieħu azzjoni dwar informazzjoni ħażina u rripeta l-kelma faxxiżmu biex jiddeskrivi l-leġiżlazzjoni proposta. Skont il-liġijiet, il-Gvern riet li jsaħħaħ is-setat ta' dawk responsabbli mill-komunikazzjoni biex isegwu u jirregulaw kontenut fuq pjattaformi digitali. Kumpaniji tal-medja soċjali jistgħu jkunu immutati sa' 5% tad-dħul tagħhom skont il-liġijiet proposti. Il-Prim Ministru Anthony Albanese jgħid li kumpaniji tal-medja soċjali għandhom responsabilità soċjali biex jiżguraw li l-informazzjoni ħażina ma tibqax fuq il-pjattaforma tagħhom. Il-membru parlamentari laburista federali Andrew Charlton jgħid li l-pożizzjoni tal-gvern hija li jipproteġi l-nies fl-Awstralja.
Elon Musk doesn't make the laws in Australia. The Australian government makes the laws and we do it to protect Australians, not to protect foreign billionaires. It's very important in Australia that we have rules around social media that protect Australians' rights and make sure that social media doesn't do damage in Australia and the Australian government will always stand up for Australians.
Il-buru tat-temp fl-Awstralja qed iwissi dwar temp bisħana estrema matul ir-rebbija f'partijiet tat-tramuntana tal-Awstralja. Id-bassir fit-tul jinkludi li l-ilma sħun il-barra mill-kosta ta' New South Wales u Queensland jista' joħloq il-periklu ta' maltempati birrat u maltempati li jikkaġunaw l-azma fl-ACT. Met Kolopi mill-Buru tat-temp jgħid li waqt li fin-naħa ta' fuq tal-pajjiż x'aktarx li t-temperatura tula, partijiet oħra tal-Awstralja għandhom ikollhom temperaturi aktar moderati.
In the Pacific this year we're seeing neutral ENSO conditions. That means neither La Niña or El Niño. So those ocean temperatures are neutral. And the forecast is for those conditions to remain neutral over the coming 3 months.
In-Nazzjoni Uniti jgħidu li l-ekonomija palestinjana qed issofri b'riżultat tal-gwerra f'Gaza bil-produzzjoni f'Gaza tonqos ħafna mindu il-forzi Iżraeljani bdew bir-rispons militari tagħhom fis-7 ta' Ottubru wara l-attakk mill-Ħamas. Ir-rapport ta' Nazzjonijiet Uniti jitlob lil komunità internazzjonali biex tindaħal u tindirizza l-kriżi umanitarja u taħdem għal paċi dejjima u żvilupp. Pedro Manuel Moreno, id-deputat segretarju ġenerali ta' l-iżvilupp u l-kummerċ, jgħid li kien hemm effett kbir fl-ekonomija.
Gaza's GDP has dropped by an alarming 81% in the last quarter of 2023 alone. This has led to a 22% contraction in GDP for the entire year. Gaza's economy is now less than 1/6 of what it was in 2022.
Il-Gvern Federali Awstraljan jgħid li kumpaniji ta' teknoloġija u l-banek kbar jista' jkollhom jikkumpensaw lill-vittmi meta jaqgħu vittmi ta' skemi għarrieqa. Skont leġiżlazzjoni ġdida li hija proposta, kumpaniji ta' telekomunikazzjoni u banek kbar jistgħu jiffaċċjaw multi jekk ma identifikawx u iwaqfu skemi ta' erq. Il-Ministru tal-Finanzi Stephen Jones jgħid li diversi proposti qegħdin jiġu ikkunsidrati.
For the first time in over a decade, scam losses didn't double, they actually decreased. But at $2.75 billion, that's still far too much money and far too much damage. Every one of those dollars has got a tragic story behind it about a person whose finances have been smashed and all the emotional and mental health anguish that goes with that as well.
U intemmu dan il-bulettin ta' ħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp xemxi mistenni f'Perth, f'Adelaide, f'Canberra, f'Sydney, f'Newcastle u f'Brisbane, temp daqsxejn imsaħħab f'Melbourne, f'Hobart u f'Wollongong u ħalbit tax-xita f'Darwin. Dak kien bulettin ta' ħbarijiet mir-radju ta' SBS għallum it-tlieta 17 il-jum tax-xahar ta' Settembru tas-sena 2024.